badan waana dareemi karaa anagaba laftigeena maartano maka
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii, Jumatano tarehe 20 Septemba mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania. Neno zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Rwanda Paul Kagame atangaza kugombea tena kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Nini maoni ya baadhi ya Wanyarwanda?
Jambo hili kusema kweli naweza kusema kwamba si la kushangaza, kwani Rais Kagame kugombea awamu nyingine ni jambo ambalo kabisa lilikuwa likitarajiwa kwa kuangalia jinsi wananchi hapa Rwanda wanazungumzia.
Katika taarifa nyingine, mtoto wa rais wa Gabon aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi afunguliwa mashtaka ya ufisadi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mary Mgawe anakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, tunaanza taarifa zetu na habari kutoka huko Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kagame ambaye aliingia madarakani mwaka 2000 anaruhusiwa kisheria kugombea muhula mwingine madarakani kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 yaliyopelekea ukomo wa muhula kwa rais. Katika mahojiano yaliyochapishwa Jumanne na jarida la Kifaransa la Jeune Afrique, Kagame amesema kwamba ana furaha kuwa raia wa Rwanda wana imani na uongozi wake na kwamba ataendelea kuwatumikia kadri ya uwezo wake. Amethibitisha kwamba atagombea muhula mwingine katika uchaguzi ujao. Kagame alishinda uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2017 kwa 98.63% ya kura na kumpa muhula mwingine wa miaka 7 madarakani. Amesifiwa kwa kuleta amani na maendeleo ya uchumi nchini Rwanda tangu kutokea mauaji ya kimbari mwaka 1994 ambapo karibu watu 800,000 wengi wao kutoka kabila la Watutsi waliuawa. Hata hivyo ameshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, uhuru wa kisiasa na vyombo vya habari, madai ambayo amekanusha mara kadhaa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Joe Biden hivi leo. Tukio litakalokutanisha pamoja viongozi hawa wawili kwa mara ya kwanza tangu kiongozi huyo wa Israel alipoingia madarakani akiongoza serikali yake ya mrengo wa kulia mwishoni mwa mwaka jana. Netanyahu amekuwa mgeni wa mara kwa mara wa White House kwa miaka mingi na viongozi wa Israel kwa kawaida wanaalikwa ndani ya wiki kadhaa mara baada ya kuingia madarakani. Kucheleweshwa kwa muda mrefu kupanga mkutano na Biden na uamuzi wa White House kufanya mkutano mjini New York badala ya Washington kumetafsiriwa kwa mapana huko Israel kama ishara ya kutofurahishwa kwa Marekani na serikali mpya ya Netanyahu. Mkutano wa White House unaonyesha ishara ya kuwa na uhusiano wa karibu na urafiki na heshima na kukataliwa kile kinachoonekana ni cha tofauti, alisema Eitan Gilboa kutoka chuo kikuu cha Bar Ilan, mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa Marekani na Israel. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema amekubali mwaliko kutoka kwa mwenzake wa China kuitembelea nchi hiyo mwezi Oktoba wakati wa mkutano wa mpango wa msaada wa China katika ujenzi wake wa barabara kuunganisha Afrika. Akizungumza baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi mjini Moscow siku ya Jumatano, Putin amesema Russia na China zinaunganisha mawazo yetu ya kuunda nafasi kubwa ya Eurasia. juhudi za mpango wa msaada wa China katika ujenzi wake wa barabara kuinganisha Afrika ni programu kubwa ambayo Beijing imekuwa ikipanua ushawishi wake kwa kuendeleza eneo hilo kupitia miradi ya miundombinu. Tangu Russia ilipovamia Ukraine, Putin ameielekeza nchi hiyo kwa China, ikiongeza nguvu na kufanya mazoezi zaidi ya pamoja ya kijeshi. China imekuwa na msimamo wa kutoegemea upande wowote katika vita vya Ukraine na hata kushutumu vikwazo vya magharibi dhidi ya Moscow. Mtoto wa rais Ali Bongo aliondolewa madarakani wiki tatu zilizopita pamoja na washirika kadhaa wa Bongo wameshtakiwa kwa makosa ya ufisadi na kuwekwa kizuizini, mwendesha mashtaka amesema Jumatano. Patrick Nduimana anasoma taarifa kamili.
Mtoto mkubwa wa Bongo, Nureddin Bongo Valentine, na msemaji wa zamani wa rais J.C. Ela Ekoga walifunguliwa mashtaka jana Jumanne na kuwekwa katika kizuizi cha muda kwa tuhuma za ufisadi. Mwendesha mashtaka wa Libreville, Andre Patrick Ropona, ameliambia shirika la habari la AFP. Kwa jumla, watu 10 walifunguliwa mashtaka kuanzia masuala ya shughuli za tume ya kusimamia uchaguzi, kugushi na kutumia mihuri ya jamhuri, ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma na utakatishaji fedha, Ropona ameuambia mkutano wa waandishi wa habari. Ameongeza kuwa watu kadhaa wamezuiliwa. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye aliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri wa mafuta tangu mwaka 2009, aliondolewa madarakani na viongozi wa kijeshi tarehe 30 Agosti, muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais. Matokeo ya uchaguzi yalitajwa na upinzani na viongozi wa mapinduzi kuwa ya udanganyifu. Viongozi hao wa mapinduzi waliushtumu pia utawala wa Bongo kwa ufisadi uliokithiri na uongozi mbaya.
Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Tunaendelea na taarifa zaidi za dunia. Miaka 10 baada ya Baba Mtakatifu Francis kufanya ziara ya kihistoria katika kisiwa cha Lampedusa nchini Italy kuonyesha mshikamano na wahamiaji, anaungana na maaskofu wa kanisa Katoliki kutoka Mediterranean mwishoni mwa wiki hii nchini Ufaransa kutoa wito wa umoja. Swali ni kwamba kama wale walioko madarakani huko Ulaya watasikiliza wakati wanatabika na swala la wakimbizi kutoka Afrika. Ziara ya Francis ya usiku kucha katika mji wa bandari wa Ufaransa, Marseille, kwa ajili ya kufungua mkutano wa maaskofu wa Mediterranean ilipangwa miezi kadhaa iliyopita. Lakini inakuja wakati ambapo tatizo la wahamiaji barani Ulaya kwa mara nyingine tena linagonga vichwa vya habari, ikizingatia wahamiaji karibu 7,000 waliofika pwani ya Lampedusa ndani ya siku moja wiki iliyopita kwa muda mrefu zaidi ya wakazi. Operesheni za kijeshi nchini Israel huko Ukingo wa Magharibi na Gaza katika ukanda na Gaza katika ukanda wa Gaza zimeua Wapalestina 6, maafisa wa afya wa Palestina wamesema Jumatano, ikiwa ni tukio la karibuni kabisa la ghasia kutokea ambazo zimegubika katika eneo hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Takriban 3 waliouawa inadaiwa walikuwa ni wapiganaji wanamgambo. Wizara ya afya ya Palestina imezungumzia kuhusu tukio hilo na kusema kuwa uvamizi wa Israel kwa wakimbizi wa Jenin kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi uliua watu 4 na kujeruhi wengine 30.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka tena huko New York, ambapo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa leo umeingia katika siku yake ya 3. Kwenye laini ya simu tunaye ripota wetu huko New York, Idi Ligongo. Idi Ligongo, hebu kwa wakati huu, kipi ambacho kinaendelea kwenye mkutano huu?
Kinachoendelea ni hotuba mbalimbali kutoka kwa viongozi ambao wamefika katika mkutano wa mwaka huu 2023, lakini kwa haraka haraka tunachoweza kukizungumza, yale ambayo naamini msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika atakuwa angependa kujua ni hotuba ambayo imetolewa na rais wa Rwanda Paul Kagame mapema asubuhi ya leo, akiweka msimamo wa Rwanda kwenye masuala mbalimbali ambayo yanaigusa nchi yake, hakadhalika bara zima la Afrika na dunia kiujumla, na msimamo wa taifa lake. kwa haraka haraka anachoweza kuzungumza, amegusia swala la taasisi kubwa za kifedha kufikiria na kuangalia namna gani inaweza kufanya kupunguza mzigo ambao umekuwa ukikumba ama ukilikumba bara zima la Afrika na mataifa ambayo yanaendelea kiujumla mara baada ya kumalizika kwa janga la COVID-19. Hata kama shirika la afya duniani WHO limetangaza COVID-19 si janga la kidunia tena, amegusia pia swala la wahamiaji vijana ambao wametoka barani Afrika, kwamba swala hili inabidi lishughulikiwe na wadau wote wa kidunia kuhakikisha kwamba nguvu kazi ya Afrika haiondoki, lakini pia kuepusha maafa ambayo yamekuwa kitokea katika bahari ya Mediterranean. Rwanda imeweka bayana kwamba yenyewe itaendelea kuwa mdau na iko wazi kushirikiana na wadau wengine kutatua masuala mbalimbali ambayo yanakumba ulimwengu, lakini hasa yale maendeleo endelevu ya milenia ambayo yaliwekwa na Umoja wa Mataifa kufikia malengo mbalimbali kuanzia kiuchumi, kijamii, hata makundi yale maalum kama wanawake na watoto.
Je, kuna chochote ambacho amezungumzia kuhusu mvutano kati ya nchi yake na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo?
Kwa hii leo Rais Paul Kagame hakugusia kabisa juu ya mgogoro huo unaoendelea, lakini ikumbukwe hata mwaka jana ni upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio ulieleza bayana, na hivi leo tunatarajia kusikia kile ambacho kitaelezwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye muda si mrefu sana ujao anatarajiwa naye kufika katika jukwaa hili la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuwasilisha msimamo wa DRC, kueleza yale ambayo yanatarajiwa kusikika katika medani mbalimbali. Na kile ambacho pengine sisi tungependa kusikia ni namna ambavyo DRC imejiweka katika kushiriki kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, jambo ambalo limekuwa ni kubwa kulikweli, japokuwa kuna masuala ya vita vya Ukraine na Russia ambavyo vimesababisha hali ya ugumu wa maisha, mdororo wa kiuchumi kwa mataifa mbalimbali, hali ya nishati. Kama tunavyojua, mataifa mengi ya Afrika ikiwemo DRC inakabiliwa na uchache wa nishati pamoja na tishio la uhaba wa chakula. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunatarajia sana kusikia leo hii katika hotuba ya Rais Felix Tshisekedi.
Shukran sana Idi Ligongo. Naam, kama tulivyotokeza katika muktasari ni kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa atagombea tena urais nchini Rwanda katika uchaguzi ujao nchini humo mwaka 2024. Kagame amekuwa madarakani kwa miaka 23 sasa, na mara yote amekuwa akishinda uchaguzi huo bila upinzani mkubwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais Paul Kagame amesema hayo katika mahojiano na gazeti moja maarufu la Jeune Afrique, ambapo amethibitisha kwamba mwaka kesho katika uchaguzi mkuu wa urais atakuwa tayari kugombea uchaguzi huo. Mwezi wa 4 mwaka huu Rais Kagame alishinda uchaguzi wa chama tawala kwa wastani wa 99% kuendelea kuwa mwenyekiti wa chama tawala cha RPF, swala ambalo wakati huo kwa wengi lilionekana kama ishara ya kujiandaa kugombea tena kiti cha urais mwaka ujao. Sasa amesema kwamba anawapongeza wananchi ambao hadi sasa kwa maoni yake wanaendelea kumpa imani ya kutaka awe rais wao. Baada ya kutangazwa kwa azma hii, wananchi wengi kupitia mitandao ya kijamii walionekana kuunga mkono uamuzi huu, huku baadhi pia wakihoji kulikoni na mbona iwe hivi siku zote. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka serikalini au maoni yoyote kuhusu kauli hii ya Rais Paul Kagame, ijapokuwa baadhi ya wananchi wameonekana kuunga mkono uamuzi wake.
Ni jambo ambalo ninaamini Wanyarwanda wengi watakuwa wamelipokea kwa shangwe kubwa, kwa sababu wanamchukulia Rais Paul Kagame kama rais ambaye amewaondoa katika matatizo yalo mengi, hasa ya kihistoria, historia mbaya ya migawanyiko, chuki za kikabila.
Jambo hili kusema kweli naweza kusema kwamba si la kushangaza, kwani Rais Kagame kugombea awamu nyingine ni jambo ambalo kabisa lilikuwa likitarajiwa kwa kuangalia jinsi wananchi hapa Rwanda wanazungumzia maendeleo, wakitaja kwa mfano miundombinu, usawa wa jinsia, maeneo ya utulivu nchini kote na ustawi wao kwa ujumla.
Kwa kutangaza kugombea tena, ina maana Rais Kagame atakuwa amegombea kwa muhula wa 4 mfululizo, na akichaguliwa tena atakuwa ameongoza Rwanda kwa miaka 29. kuanzia mwaka 2003 alipochaguliwa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitatu aliyoiongoza kama rais wa serikali ya mpito. Rais Kagame amekuwa akishinda katika wastani wakati asilimia 93 mpaka asilimia 98 ya kura zote za urais. Lakini mbona kiwango hiki cha ushindi? Ni swala ambalo nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Rwanda, Justin Kanamugire.
Ikumbukwe toka mwaka 2000 mpaka leo hii imepita miaka 23 toka mheshimiwa Rais Kagame kuingia madarakani. Lakini tuangalie mabadiliko ambayo yamekuwepo kwa kipindi hichi kwenye sekta karibia zote. Maendeleo kimiundombinu, maisha ya Mnyarwanda, kila kitu kimepanda. Lakini kubwa zaidi ni usalama. Rwanda imekuwa na changamoto ya amani na usalama kwa kipindi kirefu sana toka enzi za wakoloni mpaka mwaka 1994. Rwanda imekuwa na ikikumbana hili changamoto, watu wanauawa, watu wanaporwa mali zao, watu wanafukuzwa nchi yao. Kwa hiyo hawa Wanyarwanda hawawezi kumruhusu hivi hivi mheshimiwa Rais Kagame, bado wanahitaji kujenga msingi imara. Wamekosa huu usalama na amani kwa muda mrefu sana. Leo hii wanaona muda wa miaka 23 kama ni muda mfupi sana. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba Wanyarwanda bado wanamhitaji sana.
Katika mahojiano na gazeti hili, Rais Paul Kagame ametupilia mbali wakosoaji kuhusu kukandamiza demokrasia, huku pinzani ukionekana kutokuwa na nguvu. Akasema matakwa ya wananchi yanapaswa kuheshimiwa, demokrasia inatekelezwa kwa ridhaa ya wapiga kura na si kwa watu wengine. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka Kigali, Rwanda, tuelekee huko Kenya. Mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini Kenya, KRA, imeanza kuwatuma mawakala wake ambao wamefuzu kutoka chuo cha mafunzo ya kijeshi kukusanya kodi kwa kubisha milango ya Wakenya na wafanyabiashara ili kuhakikisha wamelipa kodi na kuongeza mapato zaidi kwa serikali. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Mawakala hao wa mamlaka ya Kenya ukusanyaji ushuru, ambao ni maafisa waliofuzu mwezi uliopita kutoka shule ya mafunzo ya kuajiri wanajeshi wa Kenya mjini Eldoret, kando na kubisha milango ya raia wa Kenya na maduka ya biashara kuthibitisha uzingatiaji wa ulipaji ushuru, kuongeza mapato zaidi kwa serikali, watakuwa na wajibu wa kuwezesha usajili wa biashara mtandaoni na kusaidia walipa kodi kuthibitisha ushuru wao na pia kutambua wafanyabiashara wanaokwepa kulipa ushuru huo. Raia wa Kenya watakuwa na uwezo wa kubofya alama ya nyota kisha nambari 572 halafu alama ya reli kwa simu au kurambaza kwenye wavuti wake kuthibitisha kuwa afisa aliyenyanjani na aliyewasili kwake ni wakala wa mamlaka hiyo, ujumbe uliotumwa kwa walipa ushuru mbalimbali unaeleza. Huu unatajwa kama sehemu ya mpango wa serikali ya Rais William Ruto kuongeza mapato zaidi ya jumla ya shilingi trilioni 2.9 kugharamia bajeti yake ya shilingi trilioni 3.67 kufikia mwisho mwaka huu wa kifedha, anaeleza Johnson Denge, mtaalamu wa fedha na mchumi nchini Kenya.
Tatizo ni kwamba wanavyo approach haya maneno kwamba lazima hawa vijana wao wameenda katika training ya paramilitary, lazima ni kama wanakuja kama vitisho. Lakini nafikiria njia mwafaka ya serikali kuhakikisha kwamba watu wanalipa ushuru ni kuhakikisha kwamba ushuru huu ambao wananchi wanalipa unarudi kufanya miradi katika vijiji ama katika masoko haya ambayo itafanya wananchi kutaka kulipa ushuru huu kwa hiari.
Serikali ya Kenya kupitia mkakato mapato ya muda wakati wa mwaka wa fedha 2024-2025 hadi mwaka wa fedha 2026-2027 imekiri kuwa ina pengo la kodi kwa mujibu wa data za Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, zinazoonesha kuwa pengo la uzingatiaji ulipaji ushuru ni mojawapo wa sababu kuu zinazochangia kushuka kwa makusanyo ya kodi nchini Kenya. Data hizo za mwaka wa fedha 2022-2023 zinaonyesha kuwa pengo hilo la ushuru nchini Kenya kwa sasa linakadiriwa kuwa 11.5% ya pato la taifa na kuna haja ya kuongeza wigo wa mapato. KRA inalenga kukusanya shilingi trilioni 2.76 kufikia mwisho wa mwaka wa fedha 2023-2024 na kuzidisha kiwango hicho hadi shilingi trilioni 3 kufikia mwaka wa fedha 2024-2025. Mamlaka hiyo mwaka 2021 ilikuwa imetangaza kuwa itachunguza mitindo ya maisha ya raia wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali ili kubaini iwapo mapato yao yanalipiwa ushuru kulingana na mtindo wa maisha wanaonyesha, hasa kwa wale waliokuwa wakitundika picha zinaonyesha magari ya kisasa na nyumba nyumba za kifahari, lakini wanakwepa kulipa ushuru. Mamlaka hiyo kulingana data zake imedumisha mwelekeo wa juu katika ukusanyaji wa mapato baada ya kurekodi ukuaji wa 6.7% katika mwaka wa fedha 2022-2023. KRA imerekodi mapato yaliongezeka kutoka shilingi trilioni 1.58 mwaka 2018 hadi shilingi trilioni 2.16 katika mwaka wa fedha 2022-2023 uliokamilika Juni, ambao ni ukuaji wa 37% sawa na shilingi bilioni 586.2. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu tafiti na wataalamu wa afya wanaeleza kuwa wagonjwa wa silimundi ya damu wako hatarini kupata malaria. Maeneo yaliyo na kesi nyingi za malaria ndio hizo hizo zina kesi nyingi za ugonjwa wa silimundi duniani. Ili kuzuia wagonjwa wa silimundi kuumia na malaria, watafiti kutoka shirika la Kemri Kenya wanatafiti dawa itakayosaidia kuzuia malaria hasa kwa ugonjwa wa silimundu ili kupunguza madhara zaidi katika damu yao, kama anavyoeleza Amina Chombo.
Kenya kama mataifa mengine Afrika yameathirika na ugonjwa wa silimundu. Kulingana na Wizara Afya Kenya, idadi kubwa ya watoto 14,000 wanaozaliwa na ugonjwa wa silimundu hufariki kutokana na magonjwa kama malaria. Madaktari wakipendekeza wagonjwa hao kutumia tembe za Paludrin ambazo huwakinga dhidi ya malaria, kwani malaria huhatarisha maisha yao kutokana na kinga dhaifu. Vitalian Naliaka ni msichana wa miaka 24, alizaliwa na sickle cell anemia. Mbali na maradhi hayo kumzuia kuishi maisha ya ujana kama vile kutembelea kumbi za starehe na kuingia katika mahusiano, yeye huishi na maumivu na uoga kupata magonjwa kama malaria. Uhaba wa dawa ya Paludrin ambayo ndiyo kimbilio lao dhidi ya malaria unawatia hofu.
Kukosekana kwake kunatuadhiri sana, kwa sababu jambo moja tunakuwa wagonjwa ile sana. Sababu kama hakuna hiyo Paludrin yenye inatusaidia kutuzuia dhidi ya malaria, so unapata mtu ni mgonjwa anaugua kiasi ya kuwa, sababu tuko Mombasa na Mombasa inasika sana katika mambo na malaria. So unapata mtu mwenye kuna sickle cell anaadhirika zaidi, alafu tena the immunity inakuwa chini kabisa. So unapata maybe mtu wako katika kikundi cha watu, mmoja amekooa, yeye anapata pia homa sababu ana zile dawa zenye zinaweza msaidia kumkinga dhidi ya maradhi kama hayo.
Dawa hiyo ya Paludrin ikiwa na uhaba nchini, shirika la utafiti wa matibabu Kenya, Kemri, linafanya utafiti wa dawa mbadala ya kukinga malaria hasa kwa wagonjwa wa sickle cell. Profesa Elijah Songok ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Kemri, aelezea kuwa kwa sasa wanafanyia utafiti dawa ya Ivermectin ambayo iko katika majaribio kwa watu wanaoishi katika maeneo ya mbu wengi. Mtu akiwa amekunywa dawa hiyo na umwe na mbu, basi mbu huyo atakufa kabla asambaze malaria. Ivermectin ni dawa ya kupambana na vimelea na inatumika kwa ajili ya kutibu maambukizi katika mwili yanayosababishwa na vimelea fulani.
Kemri, hiyo tunafanya saa hii ni kuangalia zile dawa hizo zinaweza kutumika kwa hawa jamaa ili kusaidia kwa mambo yao ya uki. Kuna test tunasema clinical trials za dawa moja tu hydroxyurea, hiyo tunafanya naye ili kusaidia hawa kupata nafuu. So hiyo ni moja tu, kuleta hiyo madawa ile zinatumika kutoka tufanyia utafiti ya madawa, na tena kuangalia kipi yetu tena hiyo madawa tunaweza kupata kipi yetu kusaidia hawa. So sana sana ni kufanya hiyo inaitwa clinical trials, na tuko na clinical trials moja inafanya hapa kwa center yetu ya Kilifi, tuko na moja kule Busia, tuko moja huko Siaya, na tuko na moja kule Kisumu. So hizo clinical trials ni kuangalia dawa gani hiyo inaweza kutusaidia hii wajamaa wetu.
Mbali na dawa hiyo, Profesa Songoka elezea kuwa majaribio ya chanjo dhidi ya malaria kwa watoto chini ya miaka 5 ikiwemo Kenya, Ghana na Malawi yalikamilika, huku zaidi ya watoto milioni 14 kutoka mataifa hayo matatu ya majaribio ya chanjo hiyo Afrika wakipata chanjo dhidi ya malaria, huku Kenya watoto 40,000 wakipata dozi ya kwanza ya chanjo hiyo. Watafiti hao waelezea kuwa humu nchini chanjo hiyo inatumika katika maeneo ya Nyanza, ambayo yameathirika sana na malaria pamoja na ugonjwa wa sickle cell, na imesaidia kupunguza malaria hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
Wakati tulifanya tafiti ama clinical trials ya vaccine ya RTS, hiyo tulifanya kwanza Kenya, ikafanywa Thailand, ikafanywa nchi za Ghana, kwa nchi za Afrika, na imepatikana inafanya nini? Inazuia. So tumeanza, imeanzisha kwa pahali zingine, Kenya hapa inatumika, lakini ata small scale, lakini tukiendelea hivi, tutaota sana kuendelea. So sana kwa watoto under 5. So RTS vaccine inatumika sahihi kwa pahali zingine Kenya, baada ya kupata hiyo clinical trial.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Na msikilizaji wetu, usikose kuungana na mwenzetu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani nyakati za 3 usiku Afrika Mashariki, ambapo kati ya ripoti atakazoangazia ni kuhusu ripoti ya maoni ya baadhi ya Wakenya juu ya matamshi ya baadhi ya viongozi serikalini kuhusu changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa Kenya. Kufikia hapa, tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, anaitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mary Mugawe. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakuu wa nchi na maafisa kutoka sehemu mbalimbali duniani wanakutana mjini New York hapa Marekani wiki hii kwa ajili ya kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Marekani inatumia fursa hii kushirikiana na nchi mbalimbali ili kuendeleza vipaumbele vitatu muhimu vya sera, ambavyo ni ushirikiano, kanuni na marekebisho. Ushirikiano ni muhimu ili kulinda mazingira yetu, kujenga mifumo thabiti zaidi ya chakula na afya, kumaliza umaskini, kuzuia migogoro na kukuza utulivu. Marekani itafanya kazi na miungano mipya kukomesha kuenea kwa silaha hatari, kukabiliana na ugaidi, kukabiliana na kuenea kwa dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu, na kukabiliana na uhalifu mitandaoni. Marekani imejitolea kutekeleza kikamilifu ajenda ya mwaka wa 2030 na ajenda ya hatua ya Addis Ababa kuhusu ufadhili wa maendeleo, na inalenga kujenga miungano mipya ili kutimiza malengo ya maendeleo endelevu. Ili kuhifadhi udhabiti wa kimataifa, nchi wanachama Umoja wa Mataifa lazima zifuate mkataba wa Umoja wa Mataifa unaojumuisha heshima kwa mamlaka, uhuru na uadilifu wa eneo kwa kila mwanachama. Marekani inaungana na mataifa wanachama katika kutetea uhuru wa Ukraine, kutafuta amani na haki ya kudumu huko Ukraine, na kushughulikia migogoro mingi inayoathiri watu duniani kote. Kwa kutambua maadhimisho ya miaka 75 ya azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, Marekani itaendelea kuhimiza Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kutetea haki za binadamu kwa wote. Marekani inatoa wito kwa Umoja wa Mataifa na nchi wanachama wake kufuata ajenda kabambe ya uboreshaji wa kisasa ili kukabiliana na changamoto zinazoendelea kuibuka. Hiyo ni pamoja na kulifanya Baraza la Usalama liwe la kisasa, ambalo linapaswa kubaki kama muhimu katika kushughulikia vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa. Mageuzi ya mfumo wa benki za kimataifa yanahitajika ili kushughulikia changamoto zinazozidi kuongezeka, kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, milipuko ya magonjwa, udhaifu na migogoro. Acha tusimame pamoja ili kutangaza tena azimio lisilo na shaka kwamba mataifa ya ulimwengu bado yameungana, kwamba tunasimamia maadili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, ambayo bado tunaamini kwamba kwa kufanya kazi pamoja tunaweza kugeuza safu ya kihistoria kuelekea kwa ulimwengu huru na wa haki zaidi kwa watoto wetu wote, alisema Rais wa Marekani Joe Biden. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.